slušate emisiju Radija Slobodna Evropa. U Crnoj Gori održani su parlamentarni izbori. Za mandate u novom sazivu Crnogorske skupštine borilo se 6 koalicija i 5 partija. Istovremeno građani su birali lokalnu vlast u 5 opština: Budvi, Kotoru, Tivtu, Andrijevici i Gusinju. Biračko pravo ima 54.026 građana koji su glasali na 1.217 biračkih mjesta, uz poštivanje mjera zaštite zbog COVID-19. Glasanje je bilo omogućeno i licima u samoizolaciji koji su negativni na PCR testu. Pozitivni i oni na bolničkom liječenju mogli su da glasaju putem pisama. Ovo su 11. izbori od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 5. nakon obnove nezavisnosti. O prvim preliminarnim rezultatima glasanja, toku glasanja i atmosferi u Crnoj Gori izvještava Lela Šćepanović.
Prvi preliminarni nezvanični rezultati danas održanih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koje je objavila nevladina organizacija CEMI na osnovu 88,4% obrađenog uzorka, kaže da će 3 opozicione liste imati 41 ili 42 mandata od ukupno 81 u Skupštini Crne Gore. Naime, koalicija predvođena do sada vladajućom Demokratskom partijom socijalista odlučno za Crnu Goru Milo Đukanović osvojila je 34,8%, odnosno 29 mandata, dok je opoziciona koaliciona lista predvođena Demokratskim frontom za budućnost Crne Gore osvojila 32,8% ili 28 mandata. Opoziciona koaliciona lista Alekse Bečića i Miodraga Lekića, Mir je naša nacija, osvojila je 10 mandata, a koalicija Crno na bijelo, na čijem je čelu Građanski pokret URA i Dritan Abazović, osvojila je 5,7% ili 4 mandata. Prema preliminarnim podacima CEMI-a, Bošnjačka stranka je osvojila 3 mandata, kao i Socijaldemokrate. 2 mandata opoziciona Socijaldemokratska partija, koja je po ovoj projekciji na ivici cenzusa, i po 1 mandat 2 liste albanskih partija, dok je jedna od 2 hrvatske partije HGI osvojila za sada 0,2% i na ivici je cenzusa. Izborni dan u Crnoj Gori je protekao mirno i bez incidenata. Za sada je izborna noć u Crnoj Gori protekla mirno, ali je primjetno pojačano prisustvo policije. Dok se čekaju prvi nezvanični rezultati Državne izborne komisije, lider koalicije na čelu sa Demokratskim frontom za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, poručio je narodu da se desila sloboda. Citiram, nakon 31 godine jedne apsolutne vlasti moralo se desiti i ovo. Ako pogledamo rezultate, takvi su da 42 poslanika pripadaju opoziciji, 39 svim ostalim. Kraj citata kazao je lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić. On je poručio da su u pitanju 3 koalicione opozicione liste i dodao da se pruža ruka pomirenja svima u Crnoj Gori, jer je, kako je objasnio, Crna Gora podijeljena. Krivokapić je poručio građanima Crne Gore da ostanu kući i u svojim domovima proslave pobjedu. U prvom obraćanju javnost iz do sada vladajuće Demokratske partije socijalista rezultate je saopštila Nela Savković-Vukčević, koja je rekla da je na 60% obrađenog materijala Demokratska partija socijalista osvojila 37,8% glasova. Citiram, to nam omogućava da sa tradicionalnim koalicionim partnerima formiramo vlast, kraj citata, rekla je Savković-Vukčević i dodala da opozicija uvijek žuri da proglasi pobjedu. Iz koalicije Crno na bijelo, koji predvodi Građanski pokret URA Dritan Abazović, je rekao, Crna Goro, neka ti je srećna sloboda. Citiram, 30 godina smo čekali da se smijeni vlast i mnogi nijesu vjerovali. Rekli smo da ćemo ispisati istoriju i ispisali smo je, ali mafija više neće vladati državom. Kraj citata poručio je Abazović i dodao da je Crna Gora zaslužila da je u narednom periodu vodi ekspertska vlada. I sreće opozicione liste, Mir je naša nacija, Alekse Bečića i Miodraga Lekića, poručili su da opozicija ima istorijsku šansu da razvlasti DPS. Inače, biračka mjesta zatvorena su u 20 sati. Ove parlamentarne izbore, 5. od referenduma 2006. obilježila je visoka stopa izlaznosti prema posljednjim podacima. CEMI-a glasalo je gotovo 76% birača, što je oko 410.000 od ukupno 540.000 upisanih. Specifičnost ovih izbora, koji su se održali pod epidemiološkim mjerama NKT-a u uslovima pandemije COVID-19, bilo su i brojne neregularnosti, 702 prema podacima CEMI-a. Današnje izbora je nadgledalo je više od 2000 posmatrača, od kojih 265 stranih. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto Srbija sve više zaostaje na putu u Evropsku uniju. Sagovornici su bili dva stručnjaka za međunarodne odnose iz Beograda, Vladimir Međak i Nikola Burazer. Bilo je riječi o tome zašto visoki funkcioneri Srbije vrlo često negativno govore o Evropskoj uniji. Kako je Vučić proglasio evropsku solidarnost mrtvom, a poslije zatražio pomoć iz Fonda solidarnosti Evropske unije? Zašto režimski mediji u Srbiji hvale Rusiju i Kinu kao najveće prijatelje Srbije, iako Beograd dobija mnogo veću pomoć od Evropske unije nego od te dvije zemlje? Kako je Srbija jedina od evropskih zemalja osim Rusije i Bjelorusije podržala represiju koju kineska vlada pod firmom borbe protiv terorizma sprovodi nad manjinskim narodom Ujgura? Da li je Srbija postala predvodnik kineske propagande u Europi? Da li Vučić ima moćnog zaštitnika u Evropskoj uniji, kao što tvrdi njemački nedjeljnik Spiegel? Kao i o tome da li Vučić želi da u Srbiji izgradi model vlasti poput ruskog i kineskog, jer mu jedino takav sistem omogućuje da doživotno ostane na vlasti. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić istinski želi da Srbija uđe u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Međak, činjenica je da najviši predstavnici Srbije imaju vrlo malo pohvalnih reći o Evropskoj uniji. Ministar inostranih poslova Dačić ne propušta ni jednu priliku da kritikuje Brisel, a Vučić je na početku pandemije rekao da je evropska solidarnost samo bajka na papiru, dok je istovremeno na sva usta hvalio Kinu. Posle se ispravio, ali njegove reči su upamćene u Briselu.
Ne samo što se ispravio, nego je Srbija aplicirala za Fond solidarnosti Evropske unije, koja je na nama otvorila za pomoć u otklanjanju posledica pandemije. Znači, mi s jedne strane kažemo da je solidarnost mrtva, ali nemamo problem da stanemo u red za pare iz Fonda solidarnosti. To on govori o jednoj zaista šizofrenim porukama koje se šalju. Sa jedne strane se one šalju za domaće javno mnjenje i za svoje biračko telo koje zapravo nije naklonjeno Evropskoj uniji, najblaže rečeno. Misleći da te izjave neće naići na odjek iz Evropske unije. I nažalost te izjave za sada nisu nailazile na odjek iz Evropske unije. Bilo je tu nekih mlakih ocena i reakcija. To je zapravo suština podilaženja sobstvenom biračkom telu i jahanja na tom jednom anti-EU osjećanju, a da se pritom u isto vrijeme želi i javno govori kako se želi ići u Evropsku uniju. Pritom vi imate tačno u vladi da jedni šalju pro-EU poruke, drugi šalju anti-EU poruke, međutim zajedno u zbiru to daje jednu vrlo lošu sliku nemanja jasnog pravca gdje se želi ići. Kad vi kažete da imate, vodite spoljnu politiku u 360 stepeni, to znači da zapravo idete na sve strane i zapravo ne idete nigde. I to je zapravo istina, jer mi na taj način i pokazujemo u kom pravcu mi idemo. Zapravo, što se države Srbije i njenog rukovodstva danas tiče, po meni njima je ovo idealna pozicija. Dovoljno smo blizu Evropske unije da možemo da se hvalimo kako smo napredni u procesu pristupanja, front runneri, mi predvodimo proces iako Crna Gora je na papiru ispred nas, ali da sa druge strane nismo baš toliko spremni niti žurimo da prihvatimo pravila Evropske unije da se ona zapravo i primenjuju kod nas.
Gospodine Burazer, mediji u Srbiji koji su pod kontrolom režima, a takvih je 90%, takmiče se u tome ko će više da hvali Kinu i Rusiju kao najveće prijatelje Srbije. Znači, oni to ne rade sami od sebe, oni to rade zato što im ovi iz vrha kažu da to rade. I onda se u najširoj javnosti budi skepsa prema Evropskoj uniji. E kako to onda? Kako se može ići u Evropsku uniju, a stalno govoriti u glavnim medijima protiv Evropske unije?
Glavni provladini mediji u Srbiji zapravo jesu glavni izvor, hajde da kažemo, anti-EU propagande i proruske i sada prokineske propagande, što jeste svojevrstan paradoks ako imamo u vidu da ta ista vlada i vladajuća stranka zapravo insistiraju na tome da je njihov cilj ulazak Srbije u Evropsku uniju. Međutim, to se može pre svega vidjeti kao jedan pokušaj anesteziranja sobstvenog biračkog tela, jer prosto biračko telo na koje se oslanja vladajuća stranka generalno nema neko previše dobro mišljenje Europskoj uniji i generalno sklonije saradnji sa Ruskom federacijom pa i sa Kinom. I prosto tim predstavljanjem vlasti u Srbiji kao saveznika Rusije i Kine, vlasti u Srbiji misle da mogu da postignu poene kod svog biračkog tela i to jeste ono što je cilj. Sad naravno da vi uz takvu atmosferu koju stvarate u društvu putem tih medija ne možete očekivati entuzijazam kod građana Srbije, a ponajmanje je upravo kod birača vladajuće stranke za evropskim integracijama, i to jest jedan zaista ozbiljan dugoročan problem. Vi ako pogledate deklarativno, odnosno ako pogledate ankete javnog mnjenja, ona pokazuju da većina građana Srbije ili neka blaga većina građana Srbije jeste zainteresovana za članstvo, glasala bi za članstvo u slučaju nekog potencijalnog referenduma, ali ako vi malo dublje zagrebete, pogledate istraživanja koliko građana Srbije zapravo vidi uopšte opstanak same Europske unije, koliko vidi da je interes Srbije u toj uniji i tako dalje, vidite da tu postoji zaista manjak entuzijazma za pristupanje Europskoj uniji, jedan manjak poverenja u taj proces, jedna jako negativna slika Europske unije i uopšte Brisela i drugih predstavnica država članica. I u svakvu jednu atmosferu zaista je teško očekivati zaista jednu ozbiljnu transformaciju društva u Srbiji. I ako pogledate recimo šta građani Srbije zameraju u Europskoj uniji, šta pokazuju istraživanja, to je da je to neka dvolična politika, da je to neka promjena uslova u hodu i tako dalje, to su upravo one poruke koje dolaze od strane vlasti u Srbiji. Tako da vlasti u Srbiji zapravo kreiraju diskurs o evropskim integracijama koji njima odgovara.
Gospodine Međak, činjenica je da se u spoljnoj politici Srbija sve više udaljava od Evropske unije. Recimo, ona je jedina od evropskih zemalja, sem Rusije i Belorusije, podržala represiju koju kineska vlast pod firmom borbe protiv terorizma sprovodi nad manjinskim narodom Ujgura. Srbija je također podržala kineski zakon kojim se guše slobode u Hong Kongu, koji su osudile vodeće zapadne sile. E sad, jasno je, Srbija to mora da radi jer je postala ekonomski zavisna od Kine, i to veoma zavisna, ali to je politika suprotna od politike Evropske unije.
Ne bih ja rekao baš da je Srbija ekonomski zavisna od Kine, naša i njihove investicije i trgovina sa Kinom su dosta manje u odnosu na ono što imamo i sa Evropskom unijom, to je stvar izbora. To nije toliko stvar moranja ekonomskog, daleko od toga. Mi smo tu vezani, to moramo biti svesni, mi smo vezani dok je pitanje Kosova otvoreno, mi smo na neki način na milost i nemilost članicama Saveta bezbednosti, da i Kina i Rusija imaju pravo veta, i dok se taj problem Kosova i pitanje statusa Kosova ne reši na nivou Saveta bezbednosti, Srbija će tu morati da plaća za usluge koje dobija, jer naravno svi znamo da nikad ništa ne dolazi džabe, i zbog toga je po meni Srbiji prvenstveno u interesu da se pitanje Kosova reši što pre, naravno na određeni način koji bi mogao da bude prihvaćen u Srbiji, ali to je zapravo pitanje koje je vezano. Ono što jeste problem, to je naša retorika. Kad bi naša retorika bila malo umerenija, da bi bila malo primerenija i poziciji i proklamovan strateškom cilju ulaska u članstvo Evropske unije, mislim da bi čak i sve, pritom ne mislim na podršku u Kini po pitanju Ujgura, ne mislim na to, to je baš eklatantan primer, ali za neke druge stvari čak bi naše spoljnopolitičke pozicije bile prihvatljivije. Problem je u tome što naše izjave, takve kakve se daju, i anti-EU retorika o kojoj ste pričali, upravo to je ono što zapravo dovodi u pitanje neke pozicije koje bi možda čak bile i prihvaćene i shvaćene kako treba, samo kad bi naša retorika bila bolja. Međutim, naša retorika ide suprotno od onoga što je nama proklamovan strateški cilj, zato se postavlja pitanje koji su zapravo naši strateški ciljevi. Ako mi kažemo da je naš strateški cilj ulazak u članstvo Europske unije, to znači da svi ostali ciljevi treba da potpadnu pod to. Retorika mora da bude mnogo normalnija, mnogo umerenija, proevropskija, jer mi zaista pravimo greške na mestima gde ne bi trebali da pravimo, jer onda to sve dolazi do jednog kumulativnog efekta da mi smo ranije bili shvaćeni kao ruski trojanski konj, a sad smo prihvaćeni kao kineski trojanski konj.
Vi ste jednom rekli nedavno da je Srbija postala predvodnik pro-kineske propagande u Evropi.
Da, kad se pravi analiza kineske COVID diplomatije nakon izbijanja pandemije, u svim tim vestima vidite slike Birnborda iz Beograda. I na taj način zapravo mi smo postali i predvodnik i postali smo sinonim za tako nešto, jer smo mi u martu objavili smrt evropske solidarnosti i proglasili Kinu našim najvećim prijateljem, da bi samo 3 meseca kasnije zatražili pomoć od Evropskog fonda solidarnosti, o čemu sam već pričao. Znači, to vam govori o toj kratkovidosti, ishitrenosti i lošim porukama koje mi šaljamo, gde čak i nešto što bi bilo prihvaćeno, neće biti prihvaćeno zato što je naša retorika pogrešna. Ali to sam rekao, nekad smo bili viđeni na zapadu kao ruski trojanski konj, a sad nas viđaju kao kineskog trojanskog konja.
Gospodine Burazer, mislite li vi da ova snažna podrška koju Srbija daje kad god može i Rusiji i Kini u spoljnoj politici, da je to samo zbog Kosova?
Svakako da pitanje Kosova možda jeste najvažniji motiv za takvu jednu politiku prema Rusiji i Kini i prema svim onim državama zapravo koje nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Tu postoji jedan zaista dugačak niz, čak i bizarnih primjera kako se Srbija ponašala, kako je postupala, kako je glasala u ovim međunarodnim telima s obzirom na to je li koje države nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Svakako tiče Kine, pa i Rusije, tu postoji jedan drugi element, ekonomski, vojni i tako dalje, ali to pitanje Kosova svakako jeste najvažnije. Još jedno možda interesantno pitanje jeste kakav efekat ovo sve postiže u Briselu, odnosno Evropskoj uniji. S jedne strane, svakako da ovakve poruke šokiraju, pogotovo ova poruka o kojoj je bilo reči u martu kada je predsjednik Vučić proglasio evropsku solidarnost mrtvim slovom na papiru, odnosno mrtvom, ali sa druge strane možda takve poruke Beograd šalje namjerno u Briselu kako bi na neki način podigao sebi cenu i pokazao da Srbija ima određene partnere na drugim stranama i kako u slučaju da Srbija ne dobije od Europske unije ono što očekuje, Srbija može da se okrene u nekom drugom pravcu. Jer zaista je poznato da možda najveći strah na zapadu, znači Europskoj uniji i svim državama, kad je u pitanju Zapadni Balkan, jeste mogućnost uticaja pre svega Rusije, ali i Kine i drugih igrača, čime može da se taj prostor destabilizuje. Možda je to pitanje zaista pali crvene lampice mnogo više nego nazadovanje u stanju demokratije i vladavini prava. Tako da to možda jeste također jedna vrsta strateške igre koju igraju vlasti u Beogradu, s tim što bih rekao, ako je to slučaj, sa tim zaigrali. Jer ovoliko daleko otići u podršci Kini, toliko daleko ići protiv evropske politike, protiv evropskih vrednosti i na neki način prosto pokazati da su one za Srbiju potpuno irelevantne, prosto šalje jednu poruku da Srbija nije zaista spremna da bezuslovno prihvati vrednosti na kojima se zasniva Evropska unija, a to bi trebalo da je zapravo osnovni motiv i osnovni temelj na kome treba da se bazira neka politika priključenja Evropskoj uniji.
Gospodine Međak, na unutrašnjem planu vlast radi sve suprotno od onoga što se očekuje od jedne demokratske zemlje. Tako je nedavno Uprava za sprečavanje pranja novca, očigledno po nalogu vlasti, krenula da proverava račune nevladinih organizacija i pojedinaca koji su kritičari režima, da bi navodno utvrdila da li su oni povezani sa pranjem novca i finansiranjem terorizma. To je zaista tipičan potez autokratskih režima koji je naišao na veliku kritiku u evropskoj štampi. E sad ako vlast to radi, a zna da je to protiv evropskih vrednosti, protiv evropskih principa, znači da je nju to ne interesuje u stvari kako će reagovati Evropska unija.
Oni misle da je podrška koju imaju u Briselu da je ona neograničena i da se ona u jednom trenutku neće povući. Problem je u tome što to tako neće moći da prođe, jer Srbija, za razliku od Mađarske koja isto takve stvari radi, Srbija nije članica Evropske unije i naš put ka članstvu u Evropskoj uniji može da zaustavi bilo koja od 27 država članica, a u Evropskoj uniji postoje države koje zaista veruju u proklamovane vrednosti Evropske unije kao što je vladavina prava, sloboda izražavanja, demokratija, i takve države uopšte ne gledaju sa naklonošću na ovo što se u Srbiji dešava. I sama činjenica da je u decembru, ako sam dobro čuo iz ono što zovu dobro obaveštenim izvorima u Briselu, da je 7 država članica Evropske unije bilo protiv otvaranja pregovora sa nama, što je ozbiljna grupacija. Nije dobro da imate 7 država članica protiv sebe, jer mi, Srbija, vodimo pregovore sa 27 i svih 27 država članica, bez obzira velike i male, moraju da se slože sa time da Srbija postane članica. Mi zapravo pravimo sve veći front država koje imaju ozbiljne sumnje na stanje u Srbiji i ovakve aktivnosti to samo pojačavaju. E sad, da li neko misli da će sa time da prođe ili ga baš briga kakve reakcije, to zaista ne mogu da ulazim, ali reakcija na ovo neće ići ka tome da se smanji otpor prema članstvu Srbije u Europskoj uniji, će se samo povećati.
Gospodine Buraze, da li vi mislite da je vlast baš briga šta će da misle u Briselu i oni onda teraju svoju politiku, jačaju autoritarni režim bez obzira na to šta će ko da misli u Evropi?
Pa čini mi se da vlasti u Srbiji tu na neki način balansiraju, prave ođene iskorake onda kada se to od njih očekuje i kada misle da bi to moglo da za njih postigne poene na zapadu, a sa druge strane, ajde da kažemo, rade na urušavanju nezavisnih institucija, slobodnih medija i tako dalje, do one tačke do koje mogu. Znači, dok se to toleriše, u tom pravcu će ići, međutim, onda kada se stvori kritična masa država članica ili prosto kada poruke iz Brisela i država članice postanu nešto oštrije, onda se to nekako ipak malo usporava i da kažem, zaustavlja. Tako da, ne bih rekao da je vlasti u Srbiji baš briga, ali također ne bih rekao da nešto preterano brinu zbog ovih poruka, dokle god po njihovom tumačenju oni prave najvažniji iskorak, a to je normalizacija odnosa sa Kosovom.
Gospodine Međak, Brisel još uvek gleda Vučiću kroz prste. Nema onih najoštrijih upozorenja na poteze koji jačaju autoritarnost režima. Međutim, ovih dana je ugledni nemački nedeljnik Spiegel, koji je dobro obavešten o prilikama u Briselu, pisao da je to zbog toga što Vučić ima vatrenog pobornika u Evropskoj uniji. Ko bi mogao da bude taj moćni zaštitnik?
Srpska napredna stranka jeste, ako se ne varam, one pridruženi član Evropske narodne partije, znači partija desnog centra. Te partije desnog centra, one su većina i u Evropskom parlamentu, tačnije nisu većina, nego imaju najveći broj poslanika u Evropskom parlamentu, u Nemačkoj su na vlasti, na nekim drugim zemljama, i poznato je da partije u okviru jedne partijske grupacije štite jedni drugi i da pomažu jedni drugim. Spiegel, koliko ja znam, više levičarski nastrojeni list, i Spiegel je verovatno mislio na ovu grupaciju Narodne partije.
Ali ja mislim da je Spiegel mislio na pojedinca, meni se čini da tako izlazi iz tog konteksta.
Moram priznati, nisam pročitao Spiegelov tekst, tako da vidio sam samo naslov, ali nisam ga pročitao, ne znam tačno na koga su mislili.
Da sad vas pitam, gospodine Burazer, da li bi to mogao biti Donald Tusk, predsjednik Evropske narodne stranke, znači govorili smo to najjače koalicije partija u Evropskoj uniji, on je uoči nedavnih izbora u Srbiji, za koje deo opozicije rekao da namerava da ih bojkotuje zbog nedemokratskih uslova. Znači, i pored toga, Vučiću poželio sreću i istakao da Vučić ima pravo da bude ponosan i zadovoljan onim što je učinio za Srbiju tokom svoga mandata. I kaže dalje, citiram, ekonomski uspjesi i snažno liderstvo čine obeležje vaše vladavine. Zar to nije neobičajno, jer to nije kurtoazna poruka, s obzirom da je Srpska napredna stranka članica Evropske narodne stranke, pa se kurtoazno šalju izrazi želja, međutim to je snažna podrška. E sad, da li je Tusk toliko moćan u Evropskoj uniji ili iza njega stoji još neko moćniji?
Evropska narodna partija svakako jeste najznačajniji, da kažem, izvor podrške za vlasti u Srbiji. Srpska napredna stranka jeste prva članica Evropske narodne partije i opšte partije iz te grupacije su najbliži saveznici i najviše podržavaju vlasti u Srbiji. Sad Donald Tusk, on čovjek se vrlo poetski ovako izražava, to je neki njegov običaj, ovo što ste pomenuli zapravo i nije njegova najradikalnija izjava kad je u pitanju podrška Aleksandru Vučiću. On je svojevremeno pri poseti Beogradu poredio predsjednika Vučića sa Novakom Đokovićem i Nikolom Teslom i govori da ne može postojati veći Srbin od njega i tako dalje. Tako da to njegovo izražavanje predstavlja neku drugu temu. Da li je Donald Tusk toliko jaka figura? Rekao bih da nije, bar nije u ovom trenutku. Kako tražimo najmoćniju političku figuru u Evropi koja možda podržava Aleksandra Vučića, to je verovatno Angela Merkel i verovatno se na nju mislilo, jer ja i također nisam čitao taj članak Spiegel, tako da ne mogu da sudim o njemu, ali naravno da su nemački demokrišćani najznačajnija stranka uopšte u okviru Evropske narodne stranke i opšte je poznato, jeli, da Nemačka pruža podršku Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i da je veoma zainteresovana upravo za proces normalizacije odnosa sa Kosovom.
Samo ja mislim to važi za raniji period. Ranije je zaista Merkel snažno podržavala Vučića. On je svaki čas išao u Nemačku, hvalio se i sve. On je već godinu dana ne pominje, ona njega, niti ga prima, tako da mislim da te podrške više nema. Da ako ga neko sad podržava, da je to neko drugi, da nije Merkel. Ali dobro, to je samo nagađanje.
Ako sad je pomenuo Nikola Tuska, ja mislim da Tusk nije taj kalibar. Znači nije taj kalibar da Tusk može da bude taj nivo podrške, jer ako ste primetili, Vučiću je posle ovih izbora samo Tusk čestitao. Niko drugi neće čestiti. Znači, on je frontman, ali samim time on nije ta snaga koja može tako nešto da uradi.
Ali vidite ovo, Vučić očigledno neće ništa da menja. I ja mislim da on svojim ponašanjem poručuje Briselu, ako sam vam ja potreban, primite me ovako kakav jesam, a on misli da je jako potreban Evropi, zbog Rusije, zbog Kine. Ali s druge strane, zašto bi Merkel i Macron, koji odlučuju, mislim, na kraju, uvodili u Uniju još jednog autoritarnog lidera kad već imaju ogromne probleme sa Viktorom Orbanom u Mađarskoj i Jaroslavom Kaczyńskim u Poljskoj, koji već grade autoritarne režime?
Upravo to. Znači upravo to, ako hoćete da rešite problem u Evropi, ne možete jačati blok koji ima problem sa vladavinom prava.
I na kraju, gospodine Buraze, zašto bi Vučić uopšte želeo da Srbija uđe u Evropsku uniju? On želi da što duže ostane na vlasti. To je jedino što ga interesuje. To će ostvariti ako izgradi režim kakav je u Kini i Rusiji. U Kini je Xi Jinping ukinuo ograničenje mandata, pa može vladati doživotno. A Putin, koji je na čelu Rusije već 20 godina nakon nedavne promjene ustava, može vladati do 2036. dakle do svoje 82. godine, opet doživotno. Vučiću, činim se, uzor su Kina i Rusija, a evropski put je samo prazna priča koju će on beskonačno da rasteže dok ne izgradi sistem sličan ruskom i kineskom. E sad, mislite li vi da on ide ka ruskom i kineskom sistemu?
Ja ne bih isključio ni mogućnost da Aleksandar Vučić zaista želi da sutra vidi Srbiju kao članicu Evropske unije i da to bude njegovo političko nasljeđe. Ja prosto verujem da tako nešto moguće, međutim ako pogledamo zaista njegovo ponašanje i pravac u kojem Srbija ide, je li tako, kad je u pitanju stanje demokratije, mi vidimo da se ona odaljava od evropskog modela i od onoga što je zapravo nužno za članstvo Evropskoj uniji. Mogu da pretpostavim da vlasti u Srbiji na neki način pokušavaju da dobiju članstvo u Evropskoj uniji izbjegavajući one najozbiljnije reforme ili makar ih odlažući do samog kraja. Do onog momenta kada možda budu i spremni na neke krupnije korake u drugom pravcu, ali onda kada njihova vlast prosto postane toliko jaka i kada budu toliko uticajni u svim mogućim porama društva i kada budu zaista na pragu članstva Evropskoj uniji, će to moći da prosto sebi dozvole i da ostanu na vlasti. Tako da ja bih možda prilike tako objasnio taj paradoks, dok s jedne strane je tako država deklarativno teži ka članstvu Evropske unije, s druge strane vidimo drugačije ponašanje. Možda je to odgovarajuće objašnjenje. Također postoji još jedno moguće objašnjenje, a to je da je put ka Evropskoj uniji zapravo idealno stanište za vladare poput Vučića, kojima zapravo odgovara ovakvo jedno stanje, gde se oni deklarativno ili bar formalno kreću ka članstvu Evropskoj uniji, da dobiju određenu podršku na tom putu, gde birači ih prepoznaju kao reformski orijentisane, a gde sa druge strane nisu blizu članstva i ne moraju da urade one reforme koje im nisu u interesu, i takvo stanje može da se produži zaista u nedogled.
Gospodine Međak, mislite li vi da se Vučić kreće ka sistemima kakvi su u Kini i Rusiji, zato što ti sistemi mu jedino obezbeđuju doživotnu vlast, što on u stvari suštinski želi? To se može zaključiti na osnovu njegovog ponašanja.
Pa ja mislim da bi on želeo doživotno da vlada definitivno, ali Srbija niti Rusija niti Kina niti ima takvu neku mogućnost, niti se nalazi na dalekom istoku i u Aziji. Naša sreća je što smo u Evropi i što zapravo to ne može da se desi, i mislim da to nije moguće.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer izvršni urednik portala European Western Balkans, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti i ostale aktuelne sadržaje potražite na našem internet sajtu i društvenim mrežama. Do slušanja.
Zaviri ispod površine. Novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Mnogo smo se pitanja nakupili proteklih mjeseci oko koronavirusa, a malo koje ima odgovora. Naslušali smo se oprečnih i neukih mišljenja u ovim zemljama gdje je politika struku pogurala u drugi plan, a i mi smo sami sebi ostali van fokusa. Pa da se fokusiramo malo u četiri oka vi i ja. Vi znate ko ste vi, znam ja ko sam ja, ali ne znate vi. Možda me ne prepoznajete pod maskom, evo skinut ću je. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa želim govoriti upravo o maskama. Jer prodajem povoljno maske i fizičku distancu. Sve informacije možete naći na www.šalimse.ba.
Jel ti snimaš sad?
Snimam, ajmo ponovo.
A ti ono da kaže pozdravljam sve u studiju. Pa to mi je, a naročito simpatičnu voditelj. Sanjam to, aj ozbiljno.
Ajmo lagano.
Želim dakle govoriti o maskama koje sad svi moramo da nosimo, a smetaju nam i dekoncentrišu. Posebno tišti možda i najvažnije mjere lične zaštite, a koja nas dovodi u neprirodno emotivno stanje, to je držanje fizičke distance. Prvo ću o maskama, one su mi prirasle srcu. Možda blesavo zvuči, ali otkako se pojavio koronavirus, bavim se maskama. Mislim da sam i do danas promijenila bar 20 raznih veličina, oblika, sastava, boja i dezena. Prvo su bile one sa FFP3 filterom, što su mi ostale od prošlogodišnje zimnice, kada je Sarajevo bilo prvo na svjetskoj top listi zagađenih gradova, ali od tih maski boli nos. Pa sam onda prešla na one od kojih ti otpadaju uši. Ima jedna i dizajnerska kojoj je filter istekao rok trajanja, a sada imam nekoliko onih tekstilnih, lagane, ljetne. I kad nisu na licu, onda mogu da se nose oko vrata kao marama. Šta znam, mislim, tražim fizičku prisnost tim maskama kad mi korona već oduzela fizičku prisnost s ljudima. I tako jedan dan, šetajući gradom, uhvatila sam se na djelu.
Pa nije tako loše ovo podanje s pod maskom. Se može čovjek da zjeva, može čovjek da priča sam sa sobom, bude i čuca, niko ne konta da ti pričaš sam sa sobom. Možda i konta, možda misle da je lijepo što je kuklo. Nema niko masku oko mene. U prodavnicama kad se vozi, kao moraš staviti masku, ali na ulici bukvalno nema niko. Uglavnom, ja sam sad malo zjevala, niko nije primijetio da zjevam. Šta još mogu da radim ispod maske da niko ne primijeti? Mogu da pravim face, kao što radim ono sam sa sobom ispred ogledala, jo, u tineđerskom dobu. A oni koji imaju sreće i u starosti to isto rade, znaš, ono staneš pred ogledalo i onda praviš face. Rugaš se sam sebi, izvrčeš šoč, klaziš jezik.
Uvlačim jezik i ulazim u prodavnicu. Iz džepa vadim bočicu alkohola, prsnem ruke, šteku, svaku ambalažu da niko ne vidi, a vidi. Virkamo jedni druge, neke oči su uplašene, neke zaziru, neke se smješkaju. Zaobilazimo se u pristojnom širem luku koji dozvoljava prostor. Kupujem, dekoncentrisano plaćam, prsnem ja i karticu, pustiti to. Izlazim i odmah skidam masku, prebacujem kese u jednu ruku, skidam ruksak s leđa, otvaram ga i provjeravam je li sve na svom mjestu. I što se sada kajem? Zato što sam je skinula, a namjera mi je da zaustavim taksi i razmišljam koliko puta sam je dotakla i koliko puta sam dotakla predmete koji su prije mene doticali drugi. Hoću li se prije zaraziti ako je stalno stavljam i skidam, ili ako je ne stavljam nikako, ili da je stalno nosim? Kako god bilo, ja se mjera zaštite moram pridržavati iz 1001 razloga. Radi sebe i radi drugih. A vi o tome što kažete?
Pa iskreno pridržavam se, imam porodicu, imam djecu, pazim sebe, onda najviše pazim njih, ali nekad pridržavam, iskreno nekad ne. Maska je najteža.
Ne. Pa zato što ima mnogo otvorenih pitanja po ovoj problematici koronavirusa i smatram da ćemo na kraju svi ili većina stanovništva na kraju morati preboljeti jer je takva priroda virusa.
Apsolutno. Mislim da nikome nije baš to lako palo s ovim mjerama i tko zna dokad će biti na snazi, ali mislim da trebamo svi biti društveno odgovorni i zaista se pridržavati ako želimo da ova situacija što prije prođe. To je način na koji, života na koji dosad nismo navikli, ali opet kažem, što da radimo, moramo se brzo prilagođavati situaciji.
Pridržavam se zdravorazumskih mjera, znači izbjegavam prostore koji su prepuni ljudi, u zatvorenom prostoru nosim masku i sve neke stvari za koje ja smatram da bi mogle zaštititi mene ili zaštititi druge oko mene.
Voljela bih da vas čuje ovaj Nargila Boj.
2-3 puta dnevno posjećujem Nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Ali dobro, pustimo sad junački organizam. Postoji sociološko-psihološko objašnjenje i za njegove postupke. A okrenimo se situaciji u kojoj poštujemo sve mjere, ali smo pod emotivnim stresom. Scena je sljedeća. Nakon dugo vremena u gradu se sreću dvije prijateljice. Idu jedna prema drugoj, dva osmijeha, dvije ulične radosti. Zagrlja i poljubac nameće se kao neminovan. Maknut ću glavu u stranu, misli jedna. Pa ne lete virusi tako lako, ići ću s lijeve strane da nam lice ne dolazi u kontakt, misli druga. A šta ako lete? Neka se ova slika na trenutak zamrzne, a mi ćemo da čujemo psihoterapeutkinju iz Bijeljine, Slađanu Cvjetković.
U komunikaciji, znači negdje oko 70% ide na tu neku neverbalnu komunikaciju. 30% je nešto što mi baziramo na ovom verbalnom razumijevanju, dok je neverbalno također značajno. To je pokret, gest, zagrljaj. Mi smo često pričali i govorili ranije a koliko je važno, znači, za sve nas da budemo u nekom tom fizičkom kontaktu sa drugim, a koliko je važan zagrljaj. Također smo govorili da je zagrljaj taj koji kada praktikujemo, kada se zagrlimo, dovodi do odlučenja hormona zadovoljstva, opušta. Međutim, sada nam je to uskraćeno.
Znači, hormon zadovoljstva nam se ukočio od straha. Slika je još uvijek zamrznuta, njih dvije stoje u pokretu da se zagrle, jedna sasvim covidodnevna ljudska šeprtljavost. Ukratko nenormalno, pa zar nije?
I razumljivo je da budemo uznemireni sada i da doživimo strah. Ali strah je jedna pozitivna emocija koja je evolucijski, znači, dovela čovjeka do ovdje gdje jeste, jer ona nas, znači, motiviše da preduzmemo mjere da se zaštitimo. Mi te mjere imamo, od stručnih organa smo ih dobili i preporuke i naše je da ih primjenjujemo. Možemo da iskontrolišemo svoj dio i svoje ponašanje i ljudi na koje imamo veći utjecaj. U tome je naša moć.
Hvala psihoterapeutkinji Cvjetković koja je govorila o našim psihološkim stanjima tokom izolacije i kako da se nosimo s njima. Ista stvar i sada, ne bi trebalo da se grlimo, ljubimo i da budemo u fizičkom kontaktu, ali sad smo već prešli na napredniji nivo. Sada bismo trebali kao pojedinci da budemo odgovorni jer život ide dalje, a skupa s njim ide i korona. Opasan ples plešemo sa koronavirusom, prepušteni svako od nas svojoj i tuđoj odgovornosti. Šta kaže sarajevski infektolog Bakir Nakaš?
Nažalost, sa ovim ukidanjem mjera popustila je i odgovornost na neki način. Prvenstveno iz razloga što svak želi da nadoknadi nešto što je propustio. Da li su to propuštene kafe u kafićima, da li su to propuštene posjete u tržnim centrima, da li su to propuštene vožnje u javnom prijevozu. Sve je to nešto što je nas ponovo približilo i mi smo sad u situaciji da na svakom koraku imamo potencijalnu mogućnost da budemo zaraženi.
Opasan ples, dakle plešemo sa koronavirusom, ali koraci nisu teški. Pazi, lagani okret glave u stranu zatvorenih usta i bez udaha, bez naglih pokreta i strogo odvajanje od figure koja korača ka tebi. Ali se ne smije ostaviti utisak izbjegavanja i krutosti. Gledaj, gibanje je elegantno, ono kao fleksibilnost koja liči na kretanje mačke. Jednostavni koraci, naprijed natrag, lagani trzaj glavom, figuru preko puta vas gledate odlučno, ali sa izvinjenjem. Očekujete razumijevanje i koliko god vas pogled nosi, bježite. Thank you.
slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Život se oprezno mora nastaviti, vakcine još nema, ostaju nam mjere zaštite s kojima svi imamo problem, samo je razlika u našoj odgovornosti.
Postoje dva osnovna uvjeta da možda ostanete bez zaraze. Znači, ne želim da stojim blizu vas, želim da njega zaštitim koliko mogu. Kad ulazim u zatvoren prostor, obavezno stavim masku. I znam da to nije dovoljno, ali mi moramo dalje živjeti ili ćemo umrijeti od gladi, a ne od virusa. Znači, mora se raditi. Nisu Šveđani baš totalno glupi ljudi. Ok, neki od nas će umrijeti. Šta ja mogu? Hajmo nek ostanu neki drugi koji će živjeti kad se pojavi ta vakcina i tako dalje i tako dalje. A ne može se zaustaviti život. Nemamo mi mogućnost da odemo na drvo, da naberemo plodova i da preživimo. Mi moramo raditi da bi nabrali plodove.
Zadržavamo se mjera i to je to. Mm-hmm. Radimo što možemo. Pa mislim da smo se previše pustili naglo, onda otvorene su granice bile ubrzo, dolazili su sa strane, tako da vjerujem da je to, da smo unijeli virus ponovo.
30% da ljudi poštuju, evo pogledajte po kafanama, recimo, i ljudi sjede i bliže, nije 2 metra i ne znam u životu ko je tu malo prije sjedio, možda je zaražen, možda nije. I sad ne znam, a ja bi neko kad pogledam najvolio da se to stane u kraj, da sva šta su ljudi pričali, kad bude temperatura malo veća, da će taj virus opast, nema to. To je neviđena bolest koja napada. Žao mi je što velike sile nisu uspjele da adekvatno pronađu, da smisle bar vakcinu, tablete ili pošto postoje za sve bolesti.
Još nemamo vakcinu, nećemo je ni dobiti po svemu sudeći prije sljedeće godine, a tek je pitanje kada će stići do Balkana. Vlade državice u regionu su najblaže rečeno neodgovorne i populističke, nerijetko povlače nelogične poteze pa izazivaju tako konfuziju i otpor među ljudima. Nemaju kompas, niti su ga ikad imale, pa su restriktivne mjere, odnosno lockdown koji je postojao negdje do kraja maja, naglo otpustili. Kada su neke zemlje počele da najavljuju popuštanje mjera i prije toga, Svjetska zdravstvena organizacija je jasno govorila da to treba raditi postepeno.
We just issue a sort of recommendation on this.
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prijenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Tako mi je tada rekao Viktor Olšavski, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Uglavnom, mjere je morao da popusti cijeli svijet kako bi se moglo nastaviti sa životom. Samo je pitanje kako je ko to uradio, kakav ko zdravstveni i ekonomski sistem ima i to koliko su države i društva odgovorni. O tome kratko specijalista infektologije iz Mostara, Jurica Arapović.
Sve skupa liči na jednu socijalnu neodgovornost i to je ono što uporno govorim, zapravo mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Također, trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Muzika. Negdje s početka pandemije Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da dvije grupe osoba trebaju nositi maske, oni koji su bolesni i imaju simptome i oni koji se brinu oko ljudi koji su zaraženi. Naglasak je bio na medicinskim maskama. Tada je rečeno kako nepotrebno nošenje maski može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti, pa se može desiti da zbog toga zapostavimo pranje ruku. A isto tako da bi neispravno korištenje maske također moglo smanjiti učinkovitost u smanjenju rizika od prenosa infekcije. U međuvremenu, početkom juna, dobili smo nove instrukcije Svjetske zdravstvene organizacije da ipak nosimo maske. Dakle, nakon provedenih studija rekli su nam, ajte vi ipak nosite maske i nemojte one medicinske, nego tekstilne. Uglavnom, i tekstilne mogu biti barijera prolasku kapljica ako se postave ispravno. Otišao sam na službenu stranicu Svjetske zdravstvene organizacije WHO.int, otiđite i vi i imate tamo koju masku treba da nosi i kako. Možda smo malo isluđeni mjerama i instrukcijama koje dolaze sa raznih strana i preopširni su. U praksi je nemoguće izvesti, na primjer, potpuno poštivanje preporuka za ispravno nošenje maske. Idem okolo, kupujem, plaćam, diram predmete, vraćam je nazad na lice, skidam je s lica, svrbi me nos, moram da ga počešem. Mislim, niko to ne može da ispoštuje u stvarnom životu, ali obaveza je vrhovne zdravstvene organizacije, dakle Svjetske zdravstvene organizacije, da nas upozorava na ono kako je ispravno. I sad razmišljam, pa zar stvarno treba iko da nam stalno govori i da nas upozorava na poštivanje mjera zaštite, a mi da u tim instrukcijama tražimo izgovore ovakve ili onakve kako ih ne bismo ispoštovali. Zar treba crtati nekome da bi uočio kolikom se brzinom širi koronavirus, da ima ljudi koji teško obole, a poneke ljude završi, nažalost, i kobno. Mi nemamo novca, ni kadra, ni kapaciteta po bolnicama u kojima zdravstveni radnici troše posljednje atome snage da liječe i pacijente oboljele od uobičajenih oboljenja i da liječe COVID pacijente. Kao i svi zdravstveni radnici ovog svijeta koji neprestano mole za disciplinu i poštivanje mjera, i direktor Sarajevske opšte bolnice Ismet Gavran Kapetanović je zamolio isto to.
Mi ćemo vas ohrabriti, mi ćemo se boriti s tim, ali poštujte ove mjere, jer ukoliko se sruči ono što se dešavalo, pa vidjeli ste da je cijeli zapadni svijet koji je pojam jeli bogatstva odjednom je kleknuo praktično, ne samo zdravstveni sistem, države su kleknule na koljena.
Evo odličnog primjera da maske pomažu. Naime, direktor hitne pomoći u Sarajevo Adem Zalihić bio je pozitivan na koronavirus. Nekoliko dana je dolazio u kontakt sa svojim kolegama iz službe dok nije znao da je pozitivan i ovo je pravi primjer da nošenje maske itekako ima smisla.
Ovo naglašavam posebno da je ovdje u praktičnom smislu se pokazala ova upotreba maske, znači apel ponovo građanima, pogotovo u zatvorenom prostoru. Znači, ljudi su bili u kontaktu sa mnom, ali imali su masku, imao sam ja masku i evo dva puta su se oni retestirali u ovom kritičnom periodu nekih 10 do 14 dana od kontakta sa mnom neki prvi 2-3 dana, pa onda su se retestirali ponovo 12. i 13. dan i gdje se u stvari moralo pokazati, ali evo, hvala Bogu, znači oba testa njihova su negativna.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Slika dvije prijateljice koje su se srele na ulici u doba koronavirusa, željne da se zagrle, još uvijek je zamrznuta. Evo nekoliko dana ih držim tako, a ne bi trebalo jer me već postaje strah. Zato tražim pomoć Sandre Muratović, psihologa. Šalim se, naravno. Ne zato, imam 1001 pitanje, na neka odgovori postoje, na neka naravno ne. Standardno, ne pitam za sebe, za prijateljicu pitam.
Vrlo onako jedno škakivo pitanje. S emotivne strane, pusti ih naravno, ja što ćeš, nego ćeš ih pustiti da se zagrle. S druge strane, sad radi ove situacije kakva jeste, morat ćemo naći neko drugo rješenje koje do sad nismo nikako imali.
To je?
Ne znam. Ne znam. Hajmo pitat pa, nekog drugog.
Možda bismo mogli pitati ovu tetu koja dolazi. Dobar dan. Imam jednu situaciju. Dvije prijateljice koje se nisu dugo vidjele i krenule su da se zagrle. Međutim, s obzirom na koronavirus i na sve mjere koje imamo, imamo zamrznutu sliku te dvije prijateljice i ne znam šta da radim. Da li da ih pustim da se zagrle ili da ih ne pustim?
Pustite i nek se zagrle.
Pa je li opasno?
Mene nije.
Kaže žena, pustite ih nek se zagrle.
Ne znam, vrlo teško, morat ćemo mijenjati neke navike, izgleda kako je krenulo.
E dobro, ovako, meni se čini da što se poštivanja mjera zaštite tiče, otprilike je to negdje da se ispoštuje forma. A fizička distanca čini mi se samo prema onome koga ne poznajemo, jel? Ili nije baš tako? Kakve su stručne procene? Dakle, ti i ja kad se sretnemo, da li se trudimo da držimo tu fizičku distancu od 2 metra ili je metar? Ali u prodavnici kad smo, vodimo dobro računa da je fizička distanca. Aha, ili na ulici. Da.
Misliš, ako sam te dobro shvatila, kako mi u stvari to interpretiramo? Ja. Da. Pa dobro, u principu, budući da je, hajde da krenemo od toga rad čega treba održavati fizičku distancu, znači od neke prijetnje, neka je prijetnja tu, moguća prijetnja zarazom, i onda naravno da ćemo tu fizičku distancu više nekako održavati, više o njoj voditi računa kad su nepoznati ljudi u pitanju nego kad su poznati. Iz nekih razloga koji se mogu naslutiti, a to je da generalno kroz historiju, evolucijski ako gledaš, ljudi imaju više su onako sumljičavi prema nepoznatim ljudima nego prema pripadnicima recimo svog naroda, što je jedan od mogućih objašnjenja stereotipa, predrasuda i slično. Upravo da se ne bi prenosle razne bolesti. Može se objasniti kao povećana sumnjičavost u nepoznatu osobu, šta nosi sa sobom, odakle dolazi i samim tim da li na sebi ima, da li u sebi ima neku, ne znam, infekciju koju može dalje da prenese.
Ja, ali ova infekcija koja se sad prenosi može da ima i neko poznat, a da ne zna.
Tako je. Samo što je stvar vjerovanja ljudi, a ne činjenice. U principu te mjere trebaju biti za sve.
E sad je čudno kako ljudi lakše prihvataju nepoštivanje mjera i negiranje virusa, tako što sebi nalaze objašnjenje u nekakvim zavjerama. Šta bi moglo biti objašnjenje?
Ima puno objašnjenja, to mi je super tema. Hvala ti što sam to pitala. Generalno, teorije zavjere, znači čini se kao da je to jedan univerzalni kulturološki fenomen. Nije to samo kod nas. Vidimo, evo sad imamo, ne znam, informacije preko interneta iz cijelog svijeta i svugdje su te teorije zavjere prisutne, ne samo vezane za COVID, nego generalno i za vakcine, i za harpove, i za sve one druge stvari. Imaju istraživanja neka koja govore, znači, o uzrocima. Zašto neki ljudi vjeruju prije u teorije zavjere nego u naučna objašnjenja. I sad tu imaju 2-3 neka faktora koja naravno mogu se intuitivno, možeš ih skontati, jel, bez istraživanja, a to je da prvo ima nešto što zove magijsko mišljenje. To je kada ljudi vjeruju u paranormalne stvari, kada vjeruju recimo tumačenje snova, vjeruju da urokljive oči i slične stvari, što je kod nas na Balkanu vrlo, vrlo izraženo. Ima druga stvar, a to je nedostatak ili vrlo smanjena informacijska pismenost. Znači, ne znamo čitati informacije, ne znamo kritički razmišljati o njima, nismo naučeni u školi prije svega, pa ni kući. I treća stvar koja je meni vrlo interesantna jeste narcisoidnost. Narcisoidnost u smislu osobine ličnosti, gdje ja ako vjerujem u teorije zavjere, to mi daje neku, hajde kažem, neki osjećaj da ja nešto znam što drugi ne znaju, i onda na taj način može se objasniti i agresivnost koja stoji iza promovisanja teorija zavjere. U smislu po društvenim mrežama da su to uvijek vrlo napadački recimo postovi ili informacije koje se dijele, čisto da bi se skrenula pažnja na osobu ili na grupu kojoj ja pripadam.
Oni kao vjeruju da imaju neku određenu moć tako što vjeruju u neku zavjeru i kao time drže virus pod kontrolom.
Pa da, a to je sada drugo još ovo od nedostatak kontrole koje imamo generalno svi. Nemamo kontrolu nad zarazom, što nas čini vrlo bespomoćnim i vrlo izgubljenim, ne znamo, niko ne zna kako da se ponaša. I sad tu u stvari zavise ti kapaciteti koje svako od nas nosi sa sobom, neki psihološki kapital koji imamo, s čim raspolažeš, da li imaš dovoljno kritičkog mišljenja, empatije da doneseš odluku kako ćeš se ponašati u situaciji u kojoj nemaš kontrolu nad virusom, recimo.
A kako sebi da olakšamo poštivanje mjera zaštite? Iznađemo na kraj sa svim otporima koje ljudi imaju, jel?
Mislim da je tu stvar ključno stalna pravovremena davanje informacija na jedan način, na pitak način, na koji ljudi svih mogućih kapaciteta mogu da shvate zašto je to bitno. I bitno je ići na empatiju, na altruizam, a ne ići na zabrane. Mislim da je to ključno kod nas, što se nikad nije, bar nisam vidjela desilo, da se diže savjest ljudi, da se radi na savjesti, da radi drugog trebam nositi masku, ne radi sebe, treba malo tu, recimo, pojačati takvu vrstu davanja informacije.
Informacije moraju biti jasnije.
Znači, informacije moraju biti vrlo jasne, mora se tačno znati koliko će trebati određena zabrana. Recimo, nama se nije znalo kada djece i ovi stariji od 65 nisu smjeli napustiti kuće, nismo znali koliko će to dugo trebati. To je strašno. Znači, psihološki je to haos. I mislim da smo ga svi osjetili, kogod ima djecu ili starije, mislim, nije bitno. Morate znati tačno koliko će određena mjera trajati, zašto se uvodi, kako će se ponovo prestati s tom mjerom. Informacije moraju biti stalne, provjerene, naučno utemeljene i ne znam nija, neutralne, ako je moguće.
Na početku se govorilo socijalna distanca, onda se ispravno počelo upotrebljavati fizička distanca, međutim, ja se bojim emotivne distance.
Pa vrlo je teško, pogotovo na našem području gdje smo mi kolektivistička kultura i gdje stalno nešto onako smo malo i temperamentni u socijalnim odnosima generalno, znači volimo se grliti, ljubiti, svađamo se, volimo se i slično. Vrlo je teško sada izbaciti taj dio koji je fizički kontakt, je jako bitan dio na Balkanu, jel? Mislim da tu bi u stvari bolji antropolog neki mogao odgovoriti na ovo pitanje, znači generalno vezano za kulturu, ali nadam se da ćemo, ako ova situacija potraje, uspjeti ipak malo prilagoditi to svoje ponašanje, da ne bude emotivna distanca, upravo kako si rekla, nego da samo ostane fizička distanca i da naučimo živjeti sa novim ponašanjem. Znači da se tu na neki način pokušamo adaptirati, da ako sam udaljena metar dva od tebe, da to ne znači da smo emotivno udaljeni. Na taj način, možda da više počnemo izražavati svoje emocije riječima ili postupcima, a ne isključivo fizičkim direktnim kontaktom, ako se ovo nastavi.
Za ovaj verbalni kontakt treba malo više čitati.
Da, mi se zaista ne znamo izražavati i onda nam je valjda najlakše zagrlice, jel? I evo, ovim putem mogu da apelujem na one koji se nešto pitaju, uključite više psihologa u škole, zaista je neophodno.
Ako se ovo nastavi, hoćemo li se početi bojati jedni drugih?
Pa to bi moglo biti možda, jel? Ne znam. Možda sad se gledamo ono kao da se bojimo jedno druge. Ne znam šta bi rekla, vrlo interesantno pitanje, stvarno ne znam. Ako se nastavi na ovaj način, ne znam, moguće.
Dobro, ostavit ćemo to recimo za jedan razgovor sljedeće godine u isto vrijeme.
Da se to neće dogoditi. Mislim da se možemo svi adaptirati na ovu situaciju. Jeste nova, jeste strašna, jeste bila neočekivana. Ne znamo kako će ići, ali ćemo, nadam se, kroz ovo naučiti da živimo sa neizvjesnosti, da naučimo da puštamo stvar na koje nemamo utjecaj, što je jako bitno. To su vrlo bitne vještine koje, nažalost, se ne uče ni kući toliko često, a u školu pogotovo. I da se prilagodimo, da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju, jer se u stvari ljudi adaptiraju stalno.
Prvi 100 godina je najteže, a onda poslije bude lakše. Na Balkanu.
Na Balkanu je, činim se, prvi 500 godina najteže. Biće bolje.
Hvala psihologici Sandri Muratović što je pristala na otvoreni neformalni razgovor u kojem je razjasnila situacije i dileme, ponudila brojna rješenja, a ukoliko ste pažljivo pratili podcast, i rješenje za one dvije prijateljice i zamrznute slike. Da svoj emotivni život naučimo živjeti sa novim ponašanjem u novim okolnostima. E, pošto su njih dvije u mojoj nadležnosti, odmrzavam sliku, ostavljam naoranu svu emociju, ljubav, smijeh i radost, a umjesto zagrljaja neka se kucnu laktom da ih ne nosim na duši. Ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.